Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 16-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16-oktyabr kuni ish safari bilan Farg'ona viloyatiga bordi. Pokistonning Peshovor shahrida xudkushoh tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida kamida 11 kishi nobud bo'ldi. BMT Inson huquqlari kengashi o'tgan yilgi G'azo mojarosi yuzasidan yaqinda e'lon qilingan hisobotni qo'llab-quvvatlab rezolyutsiya qabul qildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ayrim sarlavhalari. Qolmay shaharga toqatim qishloq chiqardim odatim. Goh sayr ham darkor ekan. O'zbekiston prezidenti Farg'onaga bordi.
Xalqdan qo'rqqan prezident qanday prezident bo'lishi mumkin? Xalq esa prezidentdan qo'rqsa qanday xalq bo'lishi mumkin?
O'zbekistonda siyosiy mahbuslar nomini qora qilish ma'rakasi davom etmoqda. Siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbeka Jo'rayev imzosi bilan hukumatga qarashli press uz info nashrida maqola e'lon qilindi.
Internetni ham bilmayman, tushunmayman. Hukumat saytida chiqqanmiz, tushunib olavering dedi.
Asr jinoyati 23 yoshli o'zbekistonlik yigit Azamat Rahmonov sheriklari bilan Britaniya banklaridan 1 million dollar o'marganligini o'zi tan oldi. Shunda bugungi eshitirishimizdan jamiyat va qonun eshitirish ham o'rin oldi. Demak, bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam. Avazbek Aliyev, qo'lingizda ruchka o'rniga mana qalam paydo bo'pti. Xo'p, eng so'nggi yangiliklar, mana tahlil qilingan yangiliklar sizdan eshitamiz, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16-oktyabr kuni ish safari bilan Farg'ona viloyatiga bordi. Farg'ona viloyat hokimligidan olingan xabarga ko'ra, davlat rahbari viloyatda olib borilayotgan paxta yig'im terimi bilan yaqindan tanishish maqsadida bir nechta xo'jaliklarda bo'lgan. Shuningdek, hozircha tasdiqlanmagan xabarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Qo'qonda ichki ishlar boshqarmasining yangi binosi hamda shahardagi markaziy Koppon bozorining ochilish marosimida ham ishtirok etgan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Pokistonning Peshovor shahrida xudkushoh tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida kamida 11 kishi nobud bo'ldi. Mahalliy politsiya uchastkasi oldida sodir etilgan bu portlashda 10 ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Payshanba kuni ham Taliban harakatiga aloqasi borligi aytilayotgan jangarilar Lahor va Kohat shaharlarida hujum va portlashlar uyushtirdi. Bu hujumlarda salkam 40 kishi nobud bo'ldi. So'nggi 2 hafta davomida Pokiston bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklarda 100 ellikdan ortiq kishi nobud bo'ldi. Ayni paytda hukumat kuchlari Taliban jangarilarining so'nggi tayanch punkti hisoblangan Janubiy Vazirstonda keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishga taraddud ko'rmoqda. Washington Post nashrining xabar qilishicha, Afg'onistondagi prezident saylovi yuzasidan olib borilgan surishtiruv natijasida amaldagi prezident Hamid Karzay qo'lga kiritgan ovozlardan bir necha foizi bekor qilingan. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzay saylovchilarning 54.6% va uning asosiy raqibi sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh qariyb 28% ovozini qo'lga kiritganini bildirib, Karzayni g'olib deb e'lon qilgan edi. Biroq saylov bo'yicha shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita Hamid Karzayga berilgan ovozlardan bir necha foizini bekor qildi va endilikda to'plagan ovoz 47% tashkil etmoqda. Afg'oniston konstitutsiyasiga muvofiq prezidentlik saylovida nomzodlar 50%dan ortiq ovoz to'play olmasa, eng ko'p ovoz to'plagan ikki nomzod saylovning ikkinchi bosqichida ishtirok etadilar. Payshanba kuni Afg'onistonning AQShdagi elchisi amaldagi prezident Hamid Karzay va Abdulloh Abdulloh o'rtasida saylovning ikkinchi bosqichi o'tkazilishiga ishonishini bildirgan edi. Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida amerikalik 4 askar nobud bo'ldi. NATO qo'mondonligi bayonotida aytilishicha, portlash payshanba kuni ro'y bergan. Biroq voqeaga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Xabarlarga ko'ra, joriy odamda Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda amerikalik jami 25 nafar askar nobud bo'lgan. Oh. Ozodlik to'lqinlarida 16-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. BMT inson huquqlari kengashi o'tgan yilgi G'azo mojarosi yuzasidan yaqinda e'lon qilingan hisobotni quvvatlovchi rezolyutsiya qabul qildi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan taqdim qilingan ushbu hisobotda Isroil armiyasi va falastinlik jangarilar insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlikda ayblangan. Jenevada bugun bo'lib o'tgan maxsus yig'inda inson huquqlari kengashining 25 a'zosi rezolyutsiyani yoqlab ovoz berdilar. 6 davlat jumladan AQSh va Yevropa ittifoqiga a'zo bir nechta davlat rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Bugun qabul qilingan rezolyutsiyada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashidan agar Isroil va Falastin hisobotda bildirilayotgan tashvishlar yuzasidan tekshiruv ishlari olib borishdan bosh tortsa, bu masalani Haga xalqaro tribunaliga o'tkazish so'ralgan. Bundan biroz avval Isroil hukumati rezolyutsiyaning qabul qilinishi mamlakatning o'zini o'zi himoya qilish imkoniyatlariga putur yetkazishi mumkinligini bildirdi. Irlandiya prezidenti Mary McAllis Yevropa ittifoqini isloh qilishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasiga imzo chekdi. Ikki hafta muqaddam Irlandiya fuqarolari mamlakatda ikkinchi bor o'tkazilgan referendumda Lissabon shartnomasini yoqlab ovoz berdilar. Shunday qilib Irlandiya Lissabon shartnomasini ratifikatsiya qilish jarayonini nihoyasiga yetkazdi. O'tgan hafta Polsha prezidenti Lex Kaczynski ham mazkur shartnomani imzoladi. Hozirda Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat orasida mazkur shartnomani imzolamagan mamlakat birgina Chexiya Respublikasi bo'lib qolmoqda. Rossiya harbiy sudi Gruziya foydasiga josuslikda ayblangan rossiyalik askarga 9 yillik qamoq jazosi tayinladi. Tergovchilarga ko'ra, Jemal Nakaidze katta pul evaziga Gruziya xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lgan va o'tgan yilning fevral-noyabr oylari davomida Gruziyaga maxfiy ma'lumotlarni yetkazgan. Harbiy sud vakillarining bildirishicha, Jemal Nakaidze o'z aybiga iqror bo'lgan va surishtiruv ishlari davomida tergovchilar bilan to'liq hamkorlik qilgan. Iroqning Ninevoh viloyatida mahalliy masjidlardan birida sodir etilgan portlashda 11 kishi nobud bo'ldi, 60dan ortiq kishi tan jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, Talafar shahridagi masjidda juma namozi o'qilayotgan mahal noma'lum shaxs namozxonlarga qarata o't ochgan va keyinchalik o'zini portlatib yuborgan. Iroq bo'ylab sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami o'tgan yilga qaraganda ancha kamayganiga qaramay, ayrim hududlarda jangarilarning faolligi hanuz kuzatilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, hozirgi paytda ozodlik.org degan internet makoni munozaralar makoniga aylandi. U yerda siz shartlarni qoldirishingiz mumkin, maqolalar yuzasidan fikrlar bildirishingiz mumkin. Agar so'kinch yoki boshqa yomon gaplar bo'lmasa, biz albatta sizning shartlaringizni joylashtiramiz. Demak, internetdagi manzilimiz sizga muntazir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16-oktyabr kuni Farg'ona viloyatiga bordi. Xabarlarga ko'ra, u paxta terimi mavsumi qanday borayotganligi bilan tanishgan, paxtakor fermerlar bilan uchrashgan. Prezidentni kutib olish uchun Farg'ona viloyatida qanday tayyorgarliklar ko'rilgani, qanday tirishilgani, odamlarning bu haqda nima degani va ko'z ko'rib, quloq eshitmagan voqealar to'g'risida hamkasbim Sadriddin hikoya qiladi.
Odatda O'zbekiston prezidentining viloyatlarga safariga juda katta tayyorgarlik ko'riladi, unga viloyatda xalq xo'jaligi sohasida erishilayotgan muvaffaqiyatlar ko'z-ko'z qilinadi. Lekin paxta terimi mavsumida prezident tashrifiga bunchalik paxta qo'yishni hech kim farg'onalik hokimlarchalik uddalay olmagan bo'lsa kerak. Siz yana paxta qo'yishni ko'chma ma'nosida tushunmang, hurmatli tinglovchi. Bu o'z ma'nosida paxta qo'yish. Farg'onalik tinglovchimizning aytishicha, prezident korteji o'tadigan yo'l bo'yidagi paxtasi terib olingan g'o'zalarga prezidentning ko'zi quvnashi uchun yana paxtalar qo'yib chiqilgan.
3 kun oldin 1000 odam paxtani qaytadan joyiga qo'yib qo'ydi.
Qanday qilib? Qayerda?
Prezidentskiy kortej o'tadigan joylarda dalalar ichiga 1000 odam paxtani qaytadan chanaqa qo'yib chiqdi. Hayotda ertaklarda ahmoqlar mamlakatida jinnilar poshonlar bo'lgan ekan joylarda bo'ladi.
Aka,
joyini bir joyini bir aniqroq ayting, masalan, qaysi tumanda o'tayotgan yoki qaysi qishloqda yoki qaysi bir
Og'amoboy tumanida, Farg'ona tumani, Farg'ona tumani ham bor-da, Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani ham bor.
Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida bo'lyapti shu ish-a. Shu prezident korteji o'sha yerda o'tadi.
Prezident korteji o'tadigan joylarda.
Siz ko'rdingizmi shuni o'zi qo'yganini, qo'yib chiqqanini?
Avvalasi yetib borar, ko'rib keldim. 20 minut tomosha qildim. Devamli xudo turibdi, men o'z ko'zim bilan ko'rganim aytdim.
Qanday qilib qo'yishyapti? Juda qiziqdi. Endi masalan bittadan paxtani.
Mana shu student bolalar mana shu paxtani edaydi, olib chiqishi yopishtiryapti. Xuddi birinchi terimda.
Tashqaridan oppoq bo'lib ko'rinib tursin debdi.
Ha, kimga kerak u narsa? Kimga? Kulgulik. Endi butun dunyo kuladi. Hech qaysi davlat yo'q. Mana siz Chexiyada turasiz, to'g'rimi?
Aha.
Chexiyaning prezidenti kelsa, olma terishdi. Olmani yopishtirib qo'ymaydi-ku, ip bilan bog'lab daraxtga.
Deydi farg'onalik tinglovchimiz. Lekin yana bir tinglovchimiz Haydaral akaning aytishicha, bunisi hali holva. Prezident korteji o'tadigan yo'llar chetidagi paxtasi terib olingan g'o'zalar o'rniga boshqa joydan qiyg'os ochilgan g'o'zalar olib kelinib, ko'chat qilingan.
Paxta terilmagan paxtalarni olib kelib, ko'chat tomiri bilan sug'urib olib kelib, yo'lda bo'lgan chiqotar eshitganini eshitdim. O'ng taraf tomonda, Oqmoy tomonda. Prezident o'tadigan yo'llarga. Paxta ekishyapti, hamma odamlar, yuzlab bilan odam paxta ekishyapti. Ko'chatlarni olib kelib, ekilmagan, terilmagan joydan. Bu nimada? Ol taraf tomonda, ol tarafda yo'lida. Oqmoy rayonida bo'ladigan yo'llarni bo'ylarida.
Hay, nima qildi dersiz? Oyda yilda bir keladigan prezident yo'llarida paxtalar qiyg'oz ochilib turgan bo'lsa, nimasi yomon deyishingiz ham mumkin. Paxta o'zbekning ori, iftixori emasmi ham dersiz. Biroq Haydaral akaning aytishicha birgina bu emas. Prezident kelishidan 15 kun oldin u o'tadigan yo'l chetidagi barcha do'konlar, oshxonalar ham yopib qo'yildi.
Magazinlar, do'konlar, kichik korxonalar, hammasi yopqasiga bekilgandi. Yopqasiga ish qo'y shaharda. Bozorda atroflar bekilgan. Bozor ustiga hamma paxtaga deb yozib qo'ygan. Dehqon bozori ham soat 10 dan keyin ochib qo'ydi. Hozir biz baliq kelyapmiz, biz tadbirkorbiz, biz nimamiz, planimiz bor, to'lashimiz kerak. Mollarimiz nima bo'lmasa ishlab olib olamiz, bo'lmaydi ishlab. Svetni gazga suzib qo'ydi, ishlamasin deb. Svet gaz bo'lsa ishlamaydi-ku. Shularga suzib qo'yishdi-da, svet gazlar.
Prezidentning Farg'onaga tajrifini odamlar faqat ko'chalarning yopilgani, militsiya xodimlarining ko'payib qolganligidan ham bilib olishadi. Hatto O'zbekistondagi eng tez axborot manbai O'zA ham Toshkent vaqti bilan soat 19:00 gacha bu haqda hech qanday xabar bermadi. Farg'ona viloyati hokimligidan esa mana bu qisqa ma'lumotni olaldik, xolos.
Yo, kelishganini bilamiz. Qana marshrut o'tayotganini bilmaymiz biz, marshrut
bo'lmaydi. Ha, marshrut. Yo, bugun kelishdimi axir?
Dalalarda yurishadiganidan.
Prezident tashrifi chog'ida Farg'ona shahridagi vaziyat haqida farg'onalik Ismoiljon Mallaboyev shunday deydi.
Biz Farg'ona viloyati hokimligi bilan Farg'ona shahar hokimligi yonma-yon joylashgan. Mana shularda atrofidagi salkam emas, qandaydir 1 km yon yerda atrofidagi barcha kvartallarda mashinalar bilan to'sib tashalgan ko'ndalang qo'yishib, har bitta chorrahada kamida 8tadan bo'lmasam 10tadan militsioner o'tiribdi. Hattoki motosiklda uyga o'tib ketirganlarni ham to'sishib. Men velosipedligimcha hech kim ishimda sadmadi. U militsionerdan so'radim, bugun futbol bormisan? Ha, yo'q, tog'a, futbol yo'q, boshqa tadbir bor. Qanaqa tadbir? Aytishmadi qanday tadbirligini. Karimov kelishining sababini militsionerlar bilmasa ham xalq biladi. Aytyaptiki, mana bizda anchadan beri Farg'ona viloyati hokimi vaqtincha vazifasini bajaruvchi edi. Shuni almashtirgani keldi-da, biri aytsa, biri aytadi. Ana Qo'qonda yangi bozor ochilibdi. O'shani ochilish sharafiga kelgan bo'lsa kerak prezidentimiz deb aytishyapti.
Tinglovchilarimizning aytishlaricha, prezident Farg'onalik dehqonlar, fermerlar bilan uchrashgan bo'lishi, Qo'qon shahridagi ichki ishlar boshqarmasining yangi binosi va Kappon dehqoni bozorining ochilish marosimida qatnashgan bo'lishi mumkin. Chunki bu shaharda ham ko'chalar militsiya xodimlari tomonidan qattiq nazoratga olingan edi. Bu haqda Qo'qonlik Ergashal aka shunday deydi.
Prezidentga o'sha nimani ichki ishlar bo'limiga qurilgan hashamatli bino bilan yangi qurilgan kappon ya'ni dehqon bozorini ko'rsatishga bular olib kelgan bo'lsa kerak. Bular nimadan kelishdi deydi? Farg'onadan.
Farg'ona
yo'lida, Farg'ona kelish yo'lida Qo'qonga kirishida Navoiy massivi bor. o'sha yerdan bironta odamlarni yo'l bo'yicha uydan ham chiqarishga qo'yishmadi deyishdi.
Prezident keladi, ketadi. Tinglaganingizdek, uning muhofazasi juda qattiq, unga bo'lgan hokimlarning hurmat, e'tibori ham. Lekin xalqchi, nega xalq prezidentdan bunchalik uzoq olib qochiladi? Nega prezident bevosita gaplashish uchun xalqning ichiga kirib bormaydi? Bu kabi hammani o'ylantirgan savollarga Qo'qonlik Ergashali aka shunday deb javob berdi.
Diktatura hech vaqtda xalq bilan yashamaydi, xalq bilan birga bo'lmaydi. Men doim aytaman, xalqdan qo'rqgan prezident qanday prezident bo'lishi mumkin? Xalq esa prezidentdan qo'rqsa, qanday xalq bo'lishi mumkin? Mana misolga 3-chi safar prezident bo'ldi. Konstitutsiyada yo'q narsa bu. Biron marta axborot vositalari degan chiqib, bo'lmasa doim gapirib o'tirib olib, qani tursin-chi, menga javobini beraman-ku. Men bilan savolni tortishsa xalq bu deydi. Konstitutsiyani bo'lib prezident bo'ldi. Prezident shuni o'ziga munosib ko'rdi. Shunday munosib ko'rgandan keyin xalqni oldida nima deyolardi? Nima deyolardi? Tushundingizmi?
Deydi Ergashali aka. Uning fikricha, hali bir kun prezidentning qo'lini siqib gaplashadigan zamonlar ham keladi.
Shuni shunaqa bo'lishiga men shunday deb hisoblaymanki, asosan xalqni o'zi gunohkor. Xalq munosib bo'lmasa, allaqachon bunaqa prezident bo'lmagan bo'lardi O'zbekistonda. Mani bilishimcha, ma'lum vaqt o'tadi. Xudo xolasa, prezident ham bu kim bo'ladi? Endi menku bo'lmasman-ku. Nevaralarimiz prezident bilan bemalol murojaat qilib, qo'l so'rashib, gaplashadigan vaqtlar keladi.
Deydi Qo'qonlik Ergashali aka.
Orzuga ayb yo'q deyishadi. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16-oktyabr kuni Farg'ona viloyatiga bordi. Goh sayr ham darkor ekan. Xomojlarda ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitganimiz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevni Xalq to'lqindir degan qo'shig'idan parcha edi. Qo'shiq muallifi, demak 37-yilda kommunistlar tomonidan otib tashlangan Abdulhamid Cho'lpon, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Bundan buyon sizda ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik Sayfonga xush kelibsiz.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eslatib qo'yamiz, ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi hukumat ko'zqarashini ifodalovchi press uz info internet sahifasida qariyb 16 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbeka Jo'rayevaning imzosi bilan bir maqola e'lon qilindi. Huquq himoyachilari meni tinch qo'ying deb sarlavhalangan bu maqolaga Xolbeka Jo'rayeva bir qator huquq faollarini turmush o'rtog'i Murod Jo'rayev sog'lig'i haqida bo'xton ma'lumot tarqatganlikda ayblagan.
Go'yoki Xolbeka Jo'rayeva nomidan ekan aytilgan bu maqolada keltirilishicha huquq himoyachilari Murod Jo'rayev nomidan foydalanib chet el elchixonalaridan moddiy yordamlarni va'da qilganlar. Xolbeka Jo'rayevaning o'zi bilan bu haqda gaplashish telefonda bog'lanishning iloji bo'lmadi. Ammo Qashqadaryolik huquq himoyachisi Gulchan Qorayeva maqola chiqqanidan keyin u bilan suhbatlashga ulgurganini aytadi.
Mansuradan, Muqshidan siz shunaqa maqola tarqatganmisiz, xabar tarqatganmisiz, bizni ichimizda bizani qo'shib qo'ygan ekansiz, bizga pul va'da qilib bergan ekanmiz sizga degandim. Yo'q, men hech qanaqa narsa tarqatganim yo'q. Internetni ham bilmayman, tushunmayman. Hukumat saytida chiqqansa tushunib olaveringda dedi. Men hech narsa tarqatganim yo'q dedi. Men internetni bilmayman ham, yozishni ham bilmayman, xabarim ham yo'q dedi.
Ammo Gulchan Qorayeva bilan suhbatda Xolbeka Jo'rayeva bir oy avval Qashqadaryo hokimiyatidan uning yoniga kimdir kelganini aytgan.
Qashqadaryo viloyat hokimligidan bitta qanaqadir Ismoilov ismi dedi, familiyasini yaxshi eslolmayman dedi, shu shunaqa odam keluvdi dedi, aytgan ekan. Siz shunaqa taniysizmi, shular kelib turadimi deb. Man umuman o'zi Xolbeka Jo'rayevani ko'rmaganmanda. Telefon orqali gaplashib turamiz, biza ko'rmaganman. Yo'q, man tanimayman deb aytdim biza.
Ya'ni bu gaplarni ham aytmaganman deyapti?
Qaysi gaplarni?
Shu press infoda chiqqan gaplarni.
Yo'q, 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 umuman dedi, man ishdan xabarim yo'q. Uni dedi, birdaniga dedi, raddiya beringlar dedi, unaqa narsa chiqmaganman dedi, birdan xabar tarqating deb kechan o'sha menga aytdilar.
Gulshan Qorayevaning aytishicha, shu shaxs siyosiy mahbus Murod Jo'rayev ozod etilishi talabi bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga yozilgan maktub bilan qiziqqan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo bo'limi raisi Nodir Ahadov nomidan yozilgan bu maktub 3 oy avval prezidentga jo'natilgan edi. Nodir Ahadov gapiradi.
Islom Abdug'aniyevich Karimovga aytganman, siz mana shu 90 yildan keyin barcha kuch ishlatar va qonun ishlatar institutlarning hammasini qo'lingizga jamlab oldingiz degan gaplarimni Xolbeka Jo'rayevaga aytishganki, go'yoki buni Xolbeka Jo'rayeva aytdi deb men chiqarib yuborgan emishman. Endi to'g'ridan to'g'ri tuqma. Endi birinchisi aytmoqchi bo'lgani, mana bu sanab o'tgan odamlarimni bu yerga qo'shilishi bu yerga birinchidan ortiqcha, ikkinchisi mana bunisi nihoyatda to'xmat. Ha, mayli, endi misol uchun bunaqa narsalarga keyin o'rganib ketganmiz. Men boshqa narsani men haliga tagiga yetmayapman. Nima sababdan mana shu xatimni 3 oyladan o'tgandan keyin mana shu narsani kavlashtirib qolishdi.
Shuningdek, Xolbeka Jo'rayeva imzosi bilan yozilgan maqolada Nodir Ahadov siyosiy mahbus Murod Jo'rayev sil kasaliga chalingan degan bo'xton ma'lumotlarni tarqatgani ham yozilgan.
Mani, ya'ni Nodir Ahadovni yolg'onchiligini isbotlashning ikkita yo'li bor. Birinchisi, Murod Jo'rayevni oldiga xalqaro Qizil Xoch jamiyatining haligi odamlarini kirgizib, Murod Jo'rayevning sog'lig'ini tekshirish. Bu birinchidan. Yoki bo'lmasam ikkinchidan Murod Jo'rayevni haligi nima deydi, ozodlikka chiqarish. Mana shu ikkita yo'li bor. Men boshqa yo'lni ko'rmayapman. Agarda mana shu ikkita ishni birortasini hukumat amalga oshirsa, men Nodir Ahadov mana rasmiy ravishda mana hozir va'da beramanki, men o'zimni nohaqligimni mana shu ommaviy axborot vositalari oldida Xolbeka Jo'rayeva va Jo'ramurodov oldidan kechirim so'rayman. Lekin ungacha ana shu yo xalqaro tashkilot kirmasa yoki Murod Jo'rayev chiqmasa men bu ishni qilmoqchi emasman. Mani fikrim shu.
Shuningdek, maqolada O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih nomiga har doim aytiladigan ayblovlar yog'dirilgan.
Biz ham misol uchun hukumatni tanqid qilyapmizmi? Hukumat ham mayli tanqid qila qolsin, endi nima qilamiz endi? Lekin tuhmat qilmasin. Men hozirgi mana shu nomlarni sanab o'tgan odamlarni, ya'ni Muhammad Solih, Tolib Yoqubov, To'lqin Qorayev, Gulshan Qarayeva, Dilorom Isoqovalarni bekordan bekor qo'shibdi. Qandaydir bir tagida bir siyosat bormi deb o'ylayman. Lekin boshqa tomonda gapni ochig'i xursand ham bo'ldim. Sababi kimsan siyosatning yulduzi Muhammad Solih bilan haligi huquq parvar yulduz haligi Tolib Yoqubovlar bilan bir qatorga meni tanqid qilgani bir tomondan odamni xursand ham qilar ekan. Ana shu gap.
Murod Jo'rayev 1980 yillar oxirida Qashqadaryo viloyatining Muborak shahar hokimi va mustaqil O'zbekistonning birinchi parlamenti deputati bo'lgan. Keyinchalik Erk partiyasi safiga qo'shilgan Jo'rayev 1995 yilda hokimiyatni noqonuniy bosib olishga urinishda ayblanib 12 yillik jazoga tortilgandi. Ammo dastlab amnistiyaga tushganiga qaramay qamoqxona tartibini buzdi degan ayblov bilan jazo muddati qamoqxona ichkarisida 3 marotaba o'zgartirildi. So'nggi muddat 2009 yilning 14 avgustida bitishi kerak. edi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari bir necha marta Murod Jo'rayevni ozod qilish talablari bilan chiqqan.
Endi o'sha haligi noumid shayton deganimizda endi umidimni so'ndirmay o'tiraman. Bir yana bir narsa, men Xolbek opa bilan gurun qilganimda o'sha xo'jayinlari bilan o'sha uchrashib gaplashganlarida Murod Jo'rayev aytganki, nasib bo'lsa men agar ozodlikka chiqsam, men hech qanaqa siyosat bilan shug'ullanmayman. Hech qanday bir siyosatga aralashmayman. Faqat o'zimni nevaralarimni, farzandlarimni o'rtasiga o'tirib, shularni haligi shularga qarab, shularni tarbiyasi bilan shug'ullanaman degan gapni gapirganlar. Buni Xolbek Jo'rayevni o'zlari aytganlar.
Shu oy oxirida Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga joriy etgan qurol embargosini ko'rib chiqadi. Sanksiyalar qoldirilishi uchun qo'yilgan talablardan biri siyosiy mahbuslar, huquq himoyachilari va muxolifat a'zolarining ozod etilishidir va bu ro'yxatda Murod Jo'rayevning nomi ham bor.
O'zbekistondagi hukumat ko'z qarashini ifodalovchi Press.uz.info internet sahifasida qariyb 16 yildan beri qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbek Jo'rayevning imzosi bilan maqola e'lon qilindi. Ayni paytda Xolbek Jo'rayeva o'z safdoshlari vositasida bu yuzidan raddiya bergan, ya'ni men bunday maqolaga imzo chekmadim deb, demak, Gulshan Qarayevaga bildirgan. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
25 yashar o'zbekistonlik yigit Azamat Rahmonov o'zini 3 nafar o'zbek sherigi bilan kompyuter yordamida Britaniya bankidan 600 ming funt sterling yoki qariyb 1 million dollar o'marganligini tan oldi. Ushbu guruh ustidan mahkama jarayoni Londondagi Southwark Crown sudida davom etmoqda. Mazkur o'g'irlikda aloqadorlikda ayblanib mahkamaga tortilgan 23 yashar Azim Rahmonov aybsiz deb topilgan.
Jinoyatning iziga tushgan Britaniya politsiyasi avvaliga Londonning janubiy sharqiy qismida yashagan Azim Rahmonov va uning akasi Azamat Rahmonov yashagan uyga bostirib boradi. Tintuv davomida ularning uylarida o'g'irlangan pullar joylashtirilgan hisob raqamlariga ochilgan plastik kartochkalar topiladi. Mahkama davomida 23 yoshli Azim o'zining bu ishga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytib, aybni akasi va ular bilan yashagan sheriklarga ag'dardi. O'z aybiga iqror bo'lgan Azamat va boshqalar Azimning ishga aloqador bo'lmaganini tasdiqladi va hakamlar hay'ati uni aybsiz deb topib, ozod qildi. Voqea tafsilotlarini o'rganish uchun Azim bilan bog'lanishga qilgan sa'y-harakatlarimiz natija bermadi. Uning akasi Azamat Rahmonovni mahkamada himoya qilayotgan advokatlar ish yuzasidan biror axborot berish ularning manfaatlariga zid ekanini ta'kidlashmoqda. Biz bu borada hech qanday ma'lumotni oshkor eta olmaymiz. Bu ishning jamoatchilikka oshkor etilishi mijozimizning manfaatlariga ziddir. Ushbu ish haqida boshqa odamlarning, ayniqsa O'zbekistondagilarning bilishini mijozimiz qo'llab-quvvatlamaydi, dedi advokatlardan biri. Londondagi Southwark Crown sudi pul yuvganlikda ayblanayotgan Azamat Rahmonov va uning 3 nafar sherigi ustidan hukmni 13-noyabr kuni e'lon qiladi. Prokurorning ma'lum qilishicha, ular Britaniyaning eng yirik banklaridan biri hisoblanadigan NatWest banki mijozlaridan 600 ming funt sterling yoki salkam 1 million dollar pulni o'ta murakkab kompyuter virusi yordamida o'g'irlashga va uni Sharqiy Yevropa davlatlaridagi bank hisoblariga joylashtirishga muvaffaq bo'lgan. Aniqrog'i, yosh hakerlar qo'llagan murakkab kompyuter virusi mijozlarni ularning hisoblariga pul o'tkazishga majbur qilgan. Prokuror Dominik Kanolli bunday virtual o'g'irlik usulini tushuntirishga harakat qilib, ushbu virus natijasida kompyuteri himoyalanmagan 138 bank mijoziga zarar yetganini ma'lum qildi. NatWest bankining rasmiy vakili Benita Bellintayning aytishicha, NatWest banki o'z mijozlaridan o'g'irlangan pulning katta qismini qaytarib olgan va yetmaganini qoplab bergan. Bundan tashqari, bank o'z mijozlariga yangi himoya dasturini o'rnatishga tavsiya qilmoqda. Benita Bellintayning aytishicha, bu kabi o'g'irlik holatlariga nafaqat NatWest banki, balki Britaniyaning butun bank tizimi duch kelmoqda.
They can do any bank they like. This particular case, but there are hundreds of cases like this.
Ular istagan bankdan pul o'g'irlashlari mumkin. NatWest banki bilan bog'liq holat bu kabi yuzlab holatlardan biri xolos. Barclays, HSBC kabi banklar ham ko'plab o'g'irlik holatlariga duch kelmoqdalar, dedi Benita Bellintayn. Dunyoning moliyaviy poytaxtlaridan biri hisoblanadigan Britaniya banklari hakerlar hujumlari soni ortganini qayd etayotgan bir vaqtda O'zbekiston fuqarosining bunday high-tech o'g'irlikda gumonlanib mahkamaga tortilishi ilk bor oshkor bo'lmoqda. kompyuter savodxonligi yuqori bo'lgan o'zbek yigitlari borligidan xursand bo'lishni ham, ularning ehtimol bu bilimni jinoiy yo'lda ishlatayotganiga achinishni ham bilmaydi kishi.
Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Aziz tinglovchi, e'tiboringizni Afg'onistonga qaratsak, Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyati hokimi saylovlarda iqtidordagi prezident Hamid Karzayning asosiy raqibi doktor Abdullohni tarafini olgani va bu Ota Muhammad Nur nomli viloyat hokimini iqtidordagi prezident Hamid Karzayni g'alabasi e'lon qilinganda saylovlar natijasini qabul qilmasligi borasida ogohlantirgan edi. Umuman saylovlar masalasidagi tafsilotlarni Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Afg'oniston saylovlari so'nggi natijalarining e'lon etish arafasida Balx viloyati hokimi va prezident Karzayning jiddiy raqibi sanalgan doktor Abdulloh tarafdorlaridan Ato Muhammad Nur saylovlar natijasi amaldagi prezident Hamid Karzay foydasiga e'lon etilganda doktor Abdulloh tarafdorlari ushbu natijani qabul qilmasliklari borasida ogohlantirdi. Uning da'vo qilishicha, saylovlar jarayonida keng miqyosda qalloblikler ro'y berganini nazarga olgan holda hech bir nomzod 50%dan oshiroq ovoz ola olmaydi. Binoan saylovlarni ikkinchi davrga o'tishi lozim. Ato Muhammad Nur saylovlar ikkinchi davrga o'tkazilmay, saylovlarda Hamid Karzay g'alaba qozongani e'lon etilganda mamlakat bo'ylab vaziyat tobora taranglashishi mumkinligi borasida ta'kidladi. Qator afg'onistonliklar ayrim sabablarga ko'ra saylovlar ikkinchi marhala yo davrga ketmasligi tarafdorlar. Kobul universiteti Turkiy tillar departamenti professori Abdurrahim Masumiy Afg'onistondagi mavjud vaziyatni nazarga olgan holda saylovlarni ikkinchi davrga ko'chishi mamlakat uchun foydali bo'lmaganini aytadi. Uning fikricha, Afg'oniston davlati saylovlar xarajatini to'lash imkoniga ega emas. Afg'oniston aholisi saylovlarda juda oz ishtirok etadilar. Shuningdek, tobora yaqinlashib keladigan qish mavsumida mamlakatning tog'li hududlarida saylovlar o'tkazilmasligi ham mumkin.
Men Afg'oniston saylovi ikkinchi marhalaga ketishini ehtimol bermayman. Buni sabab olarak da Afg'onistonning o'zini iqtisodiy lihozdan o'z oyoq ustiga turmaganini va bu katta bir iqtisodiy kulfat bo'ladi. Bu kulfatni Afg'oniston o'zi ustasidan kela olmaydi, shu qarshilay olmaydi shu masrafni. Albatta donorlar bor, boshqa kishvorlarni, ulkalarni yordami bilan va ayniqsa Amerika yordami bilan saylov bo'lib o'tadi va ular ham bu Afg'oniston uchun moddiy kulfatni qarshilamaslar deb o'ylayman.
Ammo afg'onistonlik o'zbek ziyoli injener Azizulloh Johid qalobliklar asosida o'tkazilgan saylovlar natijasida yangi hokimiyatning vujudga kelishidan bir quva mushkullarga qaramay saylovlarni ikkinchi davrga ko'chishi ma'qulroq deydi.
Mening fikrimcha agar bunda bir taqallubiy rais jamhur intixob bo'lishidan ko'ra davrdunga harchand mardum kam ishtirok qiladi mardum ko'p mo'yis bo'lgan. Boz ham ikkinchi marhalaga ketishi ma'qulroq.
Afg'onistonda saylovlar o'tkazilganidan taqriban 2 oy o'tib bormoqda. Turli dalillar, jumladan saylovlar jarayonida keng paymonada yuz bergan ehtimoliy qallobliklarni tekshirish ishi o'z poyoniga yetmagani bois saylovlarning so'nggi natijalari haligacha e'lon etilmagan. Bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar mavjud sharoitda saylovlar natijasi yutqizgan nomzodlar tomonidan qabul etilmasligi mumkinligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizulloh Orol gapiradi.
Afg'oniston saylovlarida umuman 2 asosiy guruh bir-biri bilan raqobatlashmoqda. Biri hozirgi barhol prezident Hamid Karzay va ikkinchisi sobiq tashqi ishlar vaziri doktor Abdulloh tarafdorlari. Hozir mana shu jarayonlardan odam shunday natija olishi mumkinki, saylovlar agar ikkinchi davrga ketmaydigan bo'lsa, Afg'onistonda muxolif kuchlarning soni yanada ortishi mumkin va vaziyat bir oz yomon tomonga o'zgarishi mumkin.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Washington Post nashrining xabar qilishicha, Afg'onistondagi prezidentlik saylovi yuzasidan olib borilgan surishtiruv natijasida amaldagi prezident Hamid Karzay qo'lga kiritgan ovozlardan bir necha foizi bekor qilingan. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzay saylovchilarning 54.6% va uning asosiy raqibi sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh esa qariyb 28% ovozni qo'lga kiritganini bildirib, Karzayni g'olib deb e'lon qilgan edi. Biroq saylov bo'yicha shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita Hamid Karzayga berilgan ovozlardan bir necha foizini bekor qildi va endilikda u to'plagan ovoz 47% tashkil etmoqda. Afg'oniston konstitutsiyasiga muvofiq prezidentlik saylovida nomzodlar 50%dan ortiq ovoz to'play olmasa, eng ko'p ovoz to'plagan ikki nomzod saylovning ikkinchi bosqichida ishtirok etadi. Payshanba kuni Afg'onistonning AQShdagi elchisi amaldagi prezident Hamid Karzay va Abdulloh Abdulloh o'rtasida saylovning ikkinchi bosqichi o'tkazilishiga ishonishini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Turkiya, ya'ni Turkiya hukumati, rasmiy Ankara, mintaqadagi eski ittifoqchisi Isroilning o'z hududida rejalangan NATO harbiy mashqlarida qatnashishini taqiqladi. Bu Turkiya tashqi siyosatida yuz bergan jiddiy o'zgarish alomati o'laroq baholanmoqda.
Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan payshanba kuni Isroil harbiy aviatsiyasining NATO harbiy mashqlarida qatnashishga ruxsat berilmaganini izohlay turib, qarorning diplomatik omillar va jamoatchilik fikriga asosan qabul qilinganini ta'kidladi.
Her siyasi istikrarın kendi ülkesindeki bütün kamuoyunun yaklaşımlarını, halkının taleplerini göz önünde bulundurma mecburiyeti vardır.
Har bir siyosiy ma'muriyat o'z xalqi talablarini inobatga olish majburiyati ostidadir. Bu zarurat. Men bu masalada xalqim talabini rad eta olmayman, dedi Anqara rahbari. NATOning Turkiya hududlarida o'tkazilishi rejalangan harbiy mashqlarda 12 oktyabr kuni boshlanib, 23 oktyabrga qadar davom etishi lozim edi. Ammo Anqara Isroil harbiylarining bu mashqlardagi ishtirokini to'xtatgach, AQSh va Italiya bunga norozilik tariqasida mashqlardan qatnashdan bosh tortdi va mashg'ulotlar noma'lum muddatga kechiktirildi. Bu voqea Turkiya va Isroil o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning keyingi yillarda omadan yomonlashib borayotganidan berilgan navbatdagi darakchi bo'ldi. Tahlilchilarga ko'ra, bu Turkiya tashqi siyosatidagi tub o'zgarishlar boshlangani va Anqaraning endilikda Isroilning mintaqadagi yagona ittifoqchisi rolida yaqin sharqdagi boshqa davlatlar bilan yaxshiroq hamkorlikni afzal bilayotgani belgisidir. Parijdagi xalqaro munosabatlar bo'yicha Fransiya institutining Turkiya bo'yicha tahlilchisi Daroti Schmidt ayni paytda bu voqea Turkiya siyosatida qudratli rol o'ynab kelgan harbiylarning o'z maqomini yo'qota boshlagani alomati hamdir degan fikrda.
Turkey is now developing a new national outlook regarding its whole neighborhood. There is a reframing of the internal organization of power in Turkey.
Hozirga kelib, Turkiya o'z qo'shnilariga yangi milliy qiyofa bilan ko'rinish jarayonini boshlagan. Ayni paytda mamlakat ichkarisida ham hokimiyat tizimlari o'rtasidagi muvozanat o'zgarmoqda. Bu Turk armiyasining hukumatga o'z siyosiy qarashlarini o'tkazish salohiyatining zaiflashayotganini anglatadi. Menimcha, Isroil bilan munosabatlarda ko'rina boshlangan salbiy burilish ortida kamida ana shu ikki omil turibdi, dedi fransiyalik tahlilchi. Turkiya Isroil harbiylarining NATO mashqlarida qatnashishiga ruxsat bermagan holda Suriya bilan qo'shma mashqlar o'tkazishni rejalayotgani tahlilchining bu fikrlariga dalildek ko'rinadi. Ammo Cambridge universitetining yaqin sharq bo'yicha tahlilchisi George Jov hozircha bu borada aniq fikr aytishga erta degan fikrda. Bu tahlilchiga ko'ra, Isroil harbiy aviatsiyasining NATO mashqlarida qatnashishiga aynan turk harbiylari so'rovi asosida ruxsat berilmagan bo'lishi mumkin. Zotan Turkiya armiyasiga uchuvchisiz boshqariladigan josuslik uchuqchilari yetkazib berish bo'yicha 140 million dollarlik shartnoma imzolagan Isroil mudofaa shirkati o'z majburiyatini bajarmagan. Jov fikricha, turk harbiylari aynan NATO mashqlari bahonasida Isroil bilan aloqalarni uzishga qaror qilgan bo'lishi mumkin.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, Yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan Sayfon orqali bevosita Ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi Ozodlik muxlislari Sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nimkosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum.
Aka, iltimos, bugun nima yeganingizni aytsangiz.
Ye, nima qilasiz buni? Nima uchun nima yeganimni sizga aytishim kerak? Kimsiz o'zi?
Boya aytdim-ku, muxbirman deb.
Ye, boring, ye. Muxbirman deb hamma narsani so'ravorarkanda.
Muhtamal suhbat edi. Bo'lajak faylasuflarning boshlang'ich maktabida yeyish uchun yashaydilarmi yoki yashash uchun yeydilarmi degan savol javobi izlanadi. Potensial faylasuflarning progressivlari odatda yashash uchun yeydilar degan javobni tanlaydilar. Yemak va ichmakdan vabshe voz kechib oladigan faylasuflar ham bo'ladiki, ularning ba'zilari tarki dunyo qilib bo'shkaga kirib oladilar, o'ra qazib ichiga tushib oladilar. Tarixda misollar ko'p bunga. Faylasuflar insoniyatning kichik qismi, katta qismi falsafiy masalalar ustida bosh qotirib o'tirmaydi, ayniqsa yemak, ichmak bilan bog'liq masalalarda, chunki bo'sh qop tik turmaydi. Qopni esa har narsa bilan to'ldirib qo'yish mumkin, xashak bilan ham, tillo bilan ham. Bugun o'sha qopning ichindakilar haqida so'z yuritmoqchimiz. Bu mavzuga qo'l urganimiz boisi bor albatta. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oziq-ovqat agentligi tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, shu kunda dunyo bo'ylab 1 milliard odam kun bo'yi och yuradi, och yotadi, tongni bir burda non umidida kutadi. O'zbekistonda ochlik, qahatchilik yo'q. O'sha 1 milliardning ichida o'zbekistonlik yo'q. Bu bugungi eshitirishimiz 3 mehmonidan 2-sining fikri. Birinchi mehmonimiz namanganlik pensioner Rasul aka Abdumajidov.
Siz yashab turgan joyda, atrofingizda shunaqa och qolayotganlar ham bormi, yo'qmi?
Hozir yo'q. Och qolayotgan yo'q. Chunki non bor, buğday yetishtirishib, boshqa qilib, keyindan keyin bu birov qurt sotadi, birov simichka sotadi deganda haligi odamlar siyosatdan ham chetlatib, butun haligi o'zini qonni uchun tirishchilik qiladirgan qilib qo'yishdi.
Ikkinchi mehmonimiz farg'onalik hunarmand.
Bugun non topsa, ertaga noniga ham puli yo'q odamlar atrofimizda ko'p, nimaga yo'q? Endi oilalar vaqti bermasa, vaqti bir narsasini qolamasa, albatta u och qolayotgan oilalar.
Shunaqa och qolayotgan oilalar bormi?
Bor atrofimizda.
Farg'onalik hunarmand bilan toshkentlik tadbirkor yigit g'oyibona bahsga kirishadi.
Bu narsa menimcha yo Yevropaning eng rivojlangan bir shaharlaridagi yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining eng rivojlangan joylaridagi shunaqa joylarda ham och yashayotganlar, masalan, deylik, vaqtida ovqatlanmayotganlar bo'lishi mumkin.
Bu mehmonimizning fikricha O'zbekistonda ham och qolayotganlar bo'lishi mumkin, lekin bu ijtimoiy muammo darajasiga ko'tarilgan hodisa emas.
Ochlik ijtimoiy hodisa sifatida bizda, masalan, deylik, 5 yil oldin, 5 yil avval men savolni berganingizda bor deyishim mumkin edi. Hozirgi kunda ochlik bir ijtimoiy bir muammo degan narsani O'zbekiston sharoitiga menimcha endi to'g'ri kelmasa kerak. Chunki ko'z yumib bo'lmaydi, O'zbekiston sharoitida baribir rivojlanish bor, nima bor. Qimirlagan sodda qilib qishloq tilida siz qimirlagan, masalan, pul topib qorin to'yg'asi bo'ladi hozir.
Yaxshi gap. Yaxshi xabar. Shunday qilib, eshitirishimizning birinchi qismi yakuniga yetdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Demak, O'zbekistonda qahatchilik yo'q, hammaning qorni to'q. Bas, shunday ekan, endi turmush darajasi, ta'bir joiz bo'lsa, dasturxon sifati to'g'risida gapirsa bo'laveradi. Mavzuni yoritish uchun o'zbekistonliklarning topish tutishiga qarab 3 xil qatlami vakillari bilan batafsil suhbatlar qurdik. Hozirgina ularning ovozlarini eshitdingiz. Uchala suhbatdoshimizga ham bir xil savollarni berdik. Birinchi suhbatdoshimiz Namanganlik Rasul aka Abdumajidov, pensioner ziyolilardan. Eshiting.
Sizning oilangizda bitta qozonga qaragan nechta odam bor?
2ta, 3ta, 4ta, biz 5tamiz hozir.
Demak, 5 kishi bitta qozondan ovqat yeydi,
ha? Bitta qozondan ovqat yeymiz.
Xo'p, shu 5 kishilik oilada necha kishi ishlab pul olib kiradi uyga?
Men pensioner. Xo'p, o'g'lim ishlaydi. Kelin ishlamaydi. 2ta nevara. O'g'lim ishlaydi, suv oqava deydi, o'shanda ishlaydi, hali ishini bir tayin-tuyini yo'q, oylik-moylik nima bo'lardi.
Endi mana o'g'lingiz suv oqavada ishlaydi ekan, tayini yo'q bo'lsa ham baribir o'rtacha oyiga qanchadir pul to'g'ri kelar. Shu o'rtacha sizni pensiyangizni qo'shib hisoblaganda oilaga bir oyda necha pul kiradi?
Biz oilagami?
Ha.
250 ming kiradi.
Sizni pensiyangizni o'g'ilni oyligini qo'shib hisoblaganda.
Oyligi, keyin haligi nevaralarda balalar puli bor-u?
Ha.
Haydavar, haydavar, yugur, 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 uzumlarga keldi, chop, chop.
Uzumga olaqanotlar galasi hujum qilganga o'xshaydi. Rasul aka nevaralarini uning mudofaasiga safarbar qildi. Muhim strategik topshiriq berilgach, Rasul aka gapni kelgan joyidan ulab dedi.
Shuni hisobiga 250 ming kiradi.
Shu pulni qancha qismi faqat oziq-ovqatga ketadi?
250 mingda 200 mingi masu 180 mingi oziq-ovqatga ketadi.
Shu 180
kommunal to'lovlar bor.
Yo'q, oziq-ovqat masalasi.
Shu 180 mingga ketadi.
Endi savolim beadablikni yo'ymaysiz. Shu 180 minglik bir oylik dasturxonning sifatini aytib bering.
Bir oylik dasturxonning sifati hozir aytaman. Choy, tuz, yog, oq qanddan kamchiligimiz yo'q. Shakardan. Go'sht masalasi sal chataroq. Boshqa iste'mol nimalari chataroq. Meva, cheva o'zimizdan endi tarvuz xon olib turamiz. Sovuzli piyoz deganday. Asnoni 180 ming ovqatga ketadi.
Xo'p, to'xtang, to'xtang, to'xtang,
to'xtang. Medisina normasiga yetmaymiz-da.
Yo'q, medisina normasini alohida gapirsamiz.
Xo'p.
Go'sh masalasi chataroq dedingiz. Bu chataroq degan masala juda rezinkadek cho'zilguchan narsada. 5 kishi bir oyda necha kilo go'sh yeydi?
Ha, biz bir oyga 5 kishi 4 kilo go'sh yeymiz.
Mana hozir siz o'zingiz aytdingiz, meditsina normalari bor deyapdingiz. Dasturxoningizning sifatini aytdingiz. Endi o'sha normalarni eslangda, dasturxoningizni o'sha normalarga chog'ishtirib ko'ring.
U normalarga biz yetolmaymiz. Men hozir mahallada o'rta hol hisoblanaman. Ya'ni 180 ming so'mlik oziq-ovqat yeymiz, iste'mol qilamiz. Lekin meditsina normasi bo'yicha 180 ming yetmaydi hech qachon. Chunki ayniqsa go'sht, sut, chorvachilik mahsulotlarining narxining balandligi bunga imkon bermaydi. Aslanovni non, guruch deganda yo'q, shu nimalar bilan chegaralanib qolamiz. Masalan, 5 kishiga bir haftaga 1 kilo go'sht nihoyatda ozlik qiladi. Chunki har bir kishini meditsina normasi bo'yicha 150 gram go'sht yeyish kerak.
Bir kunda?
Bir kunda. Katta odamlar 700 gram. O, men haligi dissertatsiyamda oziq-ovqat programmasi bo'lgan bir paytda Brejnev paytida hisoblab chiqqanman butun bir oblastlardagini. Shuning uchun bu narsalarni men yaxshi bilaman.
Sizning oilangiz turmushi keyingi 12 oyni ichida yaxshi tomonga o'zgardimi, yomon tomonga o'zgardimi? Turmush sifati, dasturxon sifati.
Dasturxon sifati keyingi 12 oy ichida hech qanday o'zgarishsiz ana shunday kelyapti. Chunki o'tgan yili men qurilishda ishlashga majbur bo'ldim. Chunki unda ayolim kasalida, unga meditsina xizmati juda ham qimmatga tushdi. Qurilishlarda ishlashga ham majbur bo'ldim.
Qurilishda nima ish qildingiz?
Chalash qurilishida rahbar bo'ldim, kichkinagina bir hali obyektiga. Şunda pensiyem medisineye ketti, aylığım yeyişke ketti degendi.
Namanganlik pensioner ziyoli Rasul aka Abdumajidov bilan suhbatlashdik. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Keyingi suhbatni boshlashdan oldin Rasul aka aytgan ba'zi raqamlarni eslaylik. Oqsoqolning oilasidagi 5 kishi oyiga 250 ming so'mga yashaydi. Bu pul dollarning real kursi. Bozor kursida taxminan 140 dollar bo'ladi. Kishi boshiga oyiga 28 dollardan. Bu kishi boshiga kuniga salkam 1 dollar degani. Buni yoddan chiqarmay turing. Ikkinchi suhbatdoshimiz Farg'onadan. Ismini aytmasligimizni so'ragan bu suhbatdoshimiz oddiy hunarmand.
Sizning qozoningizda nechta odam bor?
Hozir bitta oilada 10-12 ta odam bor. 3 kishi ishlaydi, xolos.
Xuddi shuni so'ramoqchi edim. 12 kishi bor, o'sha bitta qozondan ovqat yeydigan 3 kishi ishlaydi. Bir oyda oilaga qancha pul kiradi o'rtacha?
O'rtacha bir oyda biz oilaga qancha 3 odam ishlasak 230 ming, 240 ming oylik kiradi.
Hammasi bo'lib 230 ming, ha?
250 ming oylik kiradi.
250 ming o'rtacha. Shu pullar hammasi O'zbekistonda ishlab topiladimi yo chetda ham birov bormi?
Endi bu shu shartdan o'zimiz topib yeyotgan nonimiz bu. Bizda Rossiya, Rossiyada ishlaydiganimiz yo'q, biz oilada hech kim yo'q bunaqa.
Xafa bo'lmaysiz, mavzu o'zi shunaqa. Dasturxoningizga ham qarashimizga to'g'ri keladi. Dasturxoningizni sifati haqida nimalar ayta olasiz?
Endi dasturxon hisobi haqida bolalar yeydigan narsani biz ko'p ham olib berishga imkonimiz bo'lmay qoladi. Misol har kuni bolalarimizga ertalab buterbrodni qilib berib, slivishni yopilam, bir to'rtta oqqant bilan bolalarimizni ta'minlamaymiz, o'sha yetarli pasta, kiyim kechagi bor albatta bularda. Maktab o'quvlari bor, qurollari bor bularda, o'ziga yarasha maktab qurollari.
12 kishi bor, 250 ming o'rtacha pul kiradi dedingiz. Shu 250 mingni qancha qismi, necha foizi oziq-ovqatga ketadi?
Salkam 200 ming ketadi bir oyda oziq-ovqatga. Bu mayda chuda aldaqanday narsalardan tashqari. Normal holatda shu bir xilda o'yizib ushlab, kartochka so'zib yozib, shunda albatta bu o'zbek odam bazan-bazan go'shtsiz ham ovqat yeymiz, go'shtlik ham bo'ladi. Va mana shu o'rta hisobda mana shu oilaga 200 ming pul ketadi.
Oila bilan tashqarida bir restoran, pestaranda deymizmi, bilmayman, oshxonada, umuman uyda emasda oxirgi marta qachon ovqatlangansizlar?
Kechirasiz, men biron mana shu yillar mobaynida biron marta bir oilani misol bir kafega yoki bo'lmasam bir restoranda taklif qilgan emasman. Endi sharoitdan kelib chiqadi hamma narsa. Hamma narsa sharoitdan kelib chiqadi.
Farg'onalik hunarmand bilan suhbatlashdik. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Yana ba'zi raqamlar. Farg'onalik hunarmandning oilasida 12 kishi bor. Oila oyiga 250 ming so'm topadi. Bu pul dollarning real kursi. Bozor kursida taxminan 140 dollar bo'ladi. Kishi boshiga oyiga salkam 120 dollardan. Bu kishi boshiga kuniga 40 sentdan degani. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zbekistonliklarning anchayin to'q qatlamidan, ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bergan bu yigitning xususiy firmasi bor. Eshiting.
Sizning oilangizda bitta qozonga nechta odam qaraydi?
Endi bizning oilada bitta qozonga faqat o'zimizning oilani nazarda tutadigan bo'lsak 4 odam, lekin 4 odam kamdan kam hollarda 4 odam bo'ladi, har doim ko'p bo'ladi, kimdir ali mehmon yoki akalar yig'ilishib qolgan bo'lamiz. Endi o'rta hisobda hisoblasa har kuni 6 odam bor desa ham bo'ladi.
Nechta odam ishlaydi?
Oilada 2 kishi ishlaymiz. Asosiy ishlovchi menman, turmush o'rtog'im menga yordam beradi. O'zimizda bizda xususiy firma bor, firmaning ishlarini yuritishda yordam beradi.
Bir oyda oilaga necha pul kiradi o'rtacha?
Taxminan 200 ming, 300 ming kirishi ham mumkin. Shunaqa oila bo'ladi, 700 ming, 800 ming, 1 milliongacha borib qolishi mumkin. O'rta hisobda qilib oladigan bo'lsak, buni shu 400 mingdan 600 ming atrofida degani bu.
Shu pulni qanchasi oziq-ovqatga ketadi? Faqat oziq-ovqatga.
Endi hozir faqat bizda emas, umuman O'zbekistonda bu kuzatilayotgan narsa, topiladigan pulning aksariyat qismi hozir ovqatga ketadi. Endi bo'lishi mumkin. Masalan, oyida deylik 2 million, 3 million topa deganlarni mashina uchun yig'ishi mumkin, yo mebel uchun, boshqa narsa uchun. Lekin o'rta sifatda mana shu 500 ming, 600 ming topa degan oilalar uchun bemalol 60-70% hozir ovqatga ketadi deb aytsa bo'ladi.
Konkret siz oilangizda qanchasi ketadi?
Masalan, 500 ming topa degan bo'lsam, shuni 300 mingga bemalol yeb ichib hozir ovqat uchun ketadi.
Dasturxoningizni sifat haqida nima deya olasiz? Nima bor dasturxoningizda? Kundalik dasturxonda nimalar bor?
Endi bizning dasturxonda haligi supermarketlarda hali qadoqlar sotiladigan narsalar juda ko'p bo'lmaydi. Asosan dehqon bozoridan olib kelinadigan, o'zimizda tayyorlanadigan narsalar. Masalan, kartoshka piyoz olib kirib ovqat qilinadi. Yo Yevropanikida yo boshqa davlatlarda aytgan piyoz qilib oladigan bo'lsak, hali polifabrikat yoki tayyor nima oziq-ovqat mahsulotlarini ishlatish juda kam. Ya'ni foiz hisobida qilsa 10-15% bo'lishi mumkin. Boshqa tarafdan nima qaraganimsa, aksariyat hamma narsa yegulik o'zimizda tayyorlanadi. Qishga qilinadigan narsa masalan, bankalar, konservalar o'zimizda tayyorlanadi. O'sha oziq-ovqat mahsulotlaridan sabzavotlar, foiz mahsulotlari sotib olinadi xomligicha. Ya'ni go'sht o'zingiz bilasiz, bizda unaqa qilib qishloq joylarda bo'lishi mumkin, qo'y so'yib qo'yib yoki deylik mol so'yib qo'yib o'kalar bo'lib olib nima qilib nisbatan arzon tushmasdi. Biz meni qassobdan sotib olamiz. Yillik haftasiga 1 kilo, 2 kilo boring, 3 kilo go'sht sotilishi mumkin. Fabrikatlardan yoki polifabrikatlardan foydalanish aksariyat O'zbekiston aholisi uchun bu uzoqroq bo'lgan narsa. To'g'ri, shaharda hozir nisbatan ko'payapti. Masalan, tayyor hali chuchvara sotib olish deylik yoki tayyor qadoqlangan ovqatlar, shunaqa hali restoran, kafe yoki oshxonalardan buyurtma asosida olib keltirish u juda kamdan kam. Ya'ni aholi nisbatiga hisoblab qolsa, 1% ham chiqmasa kerak unaqa oilalar.
Go'shtni alohida so'ramoqchi edim, qisman javob berdingiz. Bir oyda o'rtacha necha kilo go'sht yeysizlar?
Ya'ni bizniki oyda emas, haftaga qilib aytishim mumkin, 2 kilo, 3 kilo go'sht ketadi bizda. Endi bu narsa sal ortishi mumkin. Hali mehmon kelganda sal ko'proq, yo mehmon kelmagan nimalarda har holda haftasiga 2 kilodan kam bo'lmasa kerak.
Oila a'zolaringizni oxirgi marta restoranga qachon taklif qilgansiz?
Men oila a'zolarimni oxirgi marta restoranga ro'za paytida edi bu. Ro'zani oxirgi kunlarida, men aniq sanasi esimda yo'q, har holda sentyabr oyining boshlariga to'g'ri keladi bu. O'shanda oilaviy bo'lib bir chiqib parkaylanib, keyin qaytishda o'sha restoran emas, endi kafe bizda ko'proq nima? Shu kafeda o'tirganmiz.
Bir oyda bir martaga to'g'ri keladimi shu kafeda o'tirishingiz?
Yo'q, bir oyga bir martaga to'g'ri kelmaydi. Endi shu bayram munosabatlari bilan yoki deylik qanaqadir bir tadbir munosabati bilan bo'lib qolmasa, sababsiz o'tirish nol desam ham bo'ladi, sababsiz o'tirish bo'lmaydi.
Bu shunaqa odat yo'qligidanmi, erinchoqligingizdanmi yoki pulga borib taqaladimi?
Yo'q, endi odat yo'qligidan emas, asosan faqat meni o'zimga qiyos qilib oladigan bo'lsak, vaqt yo'qligidan, chunki bizda ish ishga ko'proq berilamiz, bu deymiz, keyin dam olishga ham iloj bor, chunki uyda oila davrasida, endi bu aksariyat o'zbek oilasi uchun xos narsa, u yoqqa bu yoqqa borib emas, uyda dam olishga ko'proq xohlanadi. Bizda ham shunaqa, nimadir tadbir, nimadir sabab yoki bayram bo'lib, o'shanda chiqib aylanish mumkin. Ha, boshqa paytda menimcha boshqa oilalarda ham shunaqa bo'lsa kerak.
Siz o'zingizni boy yigit deb hisoblaysizmi?
Bu nisbiy narsa, boylik narsasida.
Albatta, albatta.
Biz masalan hozir o'zimni boy deb hisoblashim uchun tagimda mashina bo'lishi kerak. Endi O'zbekiston sharoitida yo deylik yaxshi remont qilingan bir uy bo'lishi kerak va hokazo va hokazo. Endi masalan men o'zimni kambag'alman deb hisoblamayman. Garchi masalan mashinam bo'lmasa, ya'ni nima bo'lsa ham o'zimiz uchun yetarli, deylik orttirsak bunga masalan berib ham turamiz. Kambag'alman deb hisoblamayman, lekin masalan boyam deb hisoblamayman. O'rta hol oila qatoriga kiramiz.
Toshkentda yashaydigan xususiy firmasi bor yigit bilan suhbatlashdik. Yana hisob kitob. Suhbatdoshimizning oilasi 4 kishidan iborat. Uyda ko'p vaqt mehmon bo'ladi, shuning uchun 6 kishilik oila desak ham bo'laveradi degan gapini o'sha 2 mehmonni inobatga olmadik. Bu oilaga oyiga 500 ming so'm kiradi. Bu pul dollarning real kursi, bozor kursida taxminan $280 bo'ladi. Kishi boshiga $70. Bu kishi boshiga kuniga $2 sal ko'proq pul degani. Xalqaro me'yorlarga ko'ra tirikchiligi uchun kuniga
$2 sarflashga qurbi yetmaydiganlar qashshoqlar hisoblanadi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.